Areena. Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
Hyvää iltapäivää teille kaikille. God eftermiddag, chers nussar. Tämä on Pyörää pöytä ja täällä sananvapauttaan tänään käyttävät Karina Hazard, Pekka Seppänen ja Mika Pantsar. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan Englannin kuningashuoneella. Entinen prinssi Andrew, nykyinen Andrew Mountbatten Windsor, seilaa Epstein-skandaalin myrskyn silmässä. Hän joutuu kenties oikeuteen. Hänet on myös pidätetty, mikä on historiallista. Edellisen kerran kuninkaallinen pidätettiin 1640-luvulla. Nyt kysyn teiltä, että mitä haluaisitte sanoa tälle entiselle prinssi Andrewlle, nykyiselle prinssi Mountbatten Windsorille tänään, Kaarina?
No mä itse asiassa, jos mä tapaisin hänet, mikä on tietysti aivan valtavan todennäköistä, että juuri näinä päivinä, niin mä kysyisin häneltä sitä, että mitä hän ajattelee siitä, mitä siellä on missä hän on ollut mukana. Mitä hän ajattelee niistä lapsista?
Viittaa tähän pedofiliaan.
Niin, puberteettisista ja esipuberteettisista lapsista, jotka on ollut siellä käytettävänä ja hän on ollut siellä läsnä. Mä halusin kysyä sitä, että mitä sä niin kuin ajattelit ja tunsit silloin? Missä sä ajattelit olevas, minkälaisessa niin kuin, tavallaan yhteydessä ja että minkälaisessa kulttuurissa sä silloin toimit? Että musta se on tosi tosi kiinnostavaa, mitä ihmisen päässä sellaisessa tilanteessa tapahtuu.
Huomautettakoon, että Andrew Mountbatten Windsor on kieltänyt kaiken toisin. Hän ei ollut missään Epsteinin juhlissa, jossa on tapahtunut jotain rikollista. Pekka.
Nyt kun Kaarina on kysynyt kaiken olennaisen, niin mä en enää tiedä, mitä mulla olisi sanottavaa itseäni vanhemmalle ulkomaalaiselle ex-commodorille ja taistelulentäjälle. Kyllä mä varmaan nyt, kun Ruben sanoi, että hän on kiistänyt kaiken, niin mä uskaltautuisin, jos saisin siinä kuninkaallisen edessä, entisenkään kuninkaallisen edessä sanaa suusta, niin sanoisin, että nyt olisi varmaan viisainta, että kerrot kaiken, minkä tiedät.
Tätä toivomme. Mika.
Mä oon viime aikoina lukenut suomalaisen kasinokapitalismin 80-luvun tarinoita ja siellä Christopher Wegelius totesi, että olisipa osannut aikoinaan ennustaa jälkiviisauden ja voisi kysyä Andrewlta, että olisiko aikoinaan kannattanut miettiä, mitä tekee.
Tämä on hyvä viesti. Terveisiä Mountbatten Windsorille sinne kauas. Hän kuuntelee varmasti tätä lähetystä. Kaarina, ole hyvä.
No joo, mun aiheeni tänään on siis hyvin lyhyt ja yksinkertainen kysymykseltään. Eli mehän olemme nyt lusineet jälleen kerran yhdet talviolympialaiset läpi. Ne ovat päättyneet. Mitä meille jäi käteen? Siis meille, teille täällä studiossa tai koko maailmalle? Olkaa hyvä, herrat.
Kuka aloittaa?
Pekka on urheiluasiantuntija.
No, mä katson näitä käsiä, niin ei näissä ole kyllä yhtään mitään. Ja kun mä katson entistä tarkemmin näihin käsiin, niin mä huomaan, että viikon kuluttua mä en enää erota vuoden 26 talviolympialaisia vuoden 2022 tai 2018 olympialaisista. Siellä on tarjottu meille viihdettä. Ja viihdettä on valitettavasti tullut myös katsottua, mutta ei se oikeastaan mitään sen suurempia riemakkuuksia herätä. Ehkä enempi sellaista tympeyttä tästä.
Tympeyttä?
No sehän on, jos olet huomannut, niin näitä kisojahan, ne eivät ole niin kuin valtioiden välinen ystävyystapahtuma, vaan ne järjestää tällainen järjestö, joka ei ole missään tapauksessa puolirikollinen, eli kansainvälinen olympiakomitea. Ja kaikessa ratkaisee raha, varsinkin se, mitä he onnistuvat omiin taskuihinsa siellä kanavoimaan. Ja kun mä katson, mitä lajeja siellä on, niin huomaan, että siellä on varmaan sellaisia lajeja, joiden TV-oikeuksia on mukava myydä, että saa entistä enemmän rahaa käteensä. Siellä on sitten ilmestynyt kaiken maailman parikilpailuja, viestikilpailuja, sekaviestikilpailuja, jotta suuret talviurheilumaat saisivat enemmän menestystä ja olisivat suopeampia KOK:n herroille. Eli haluatko vielä jotain lisäaineistoa tästä tympeästä tunnelmasta?
Joo, mulla on ihan sama. Tämä kansainvälisen olympiakomitea, sehän ei ole voittoa tuottava organisaatio. Niillä on kuitenkin useita miljardeja euroja jossain ja maksaa suuria palkkioita niille herroille. Ja sitten käytännössä nämä maat, jolle annetaan, tai kaupungit, jotka annetaan, niin niille kerrotaan etukäteen, että ne tulee menestymään taloudellisesti ja kaikkein hyvää seurauksena. Yleensä kaikki olympialaiset on erittäin kannattamattomia niille maille, jotka niitä järjestää. Mutta olympiakomitealle kaikki medialuvat ja muut, niin ne rikastuu koko ajan. Eli mäkin paheksun tätä näin. Ja se lajien runsaus, sehän on tavallaan tosi kiva, että siellä oli sellainen kuin vuorihiihto, jota en olikin ennen nähnyt, jossa suksilla juostaan ylös ja sitten lasketaan alas ja sitten joku vaihtaa viestiä ja muuta. Se oli mielenkiintoinen laji. Ja kyllä mä, niin kuin mulle ehkä jäi sitten kuitenkin taitoluistelu. En ole ikinä oikein kauheasti tykännyt mistään katsoa lajeja. Mä itse urheilen mieluummin. Niin kyllä mun mielestä oli ihan mahtavia taiteluisteluesityksiä. Ne oli hienoja. Ne jäi mulle
mutta mieleen. Et suosittele Suomelle olympiakisojen hankkimista.
No en todellakaan. Se on se luovaa laskentatointa, jota aina harrastetaan, kun otetaan maailmanmestaruuskilpailu, EM-kilpailu ja muuta. Inhoan sitä luovaa laskentatointa.
Mika, taitoluistelua voi katsoa myös esimerkiksi maailmanmestaruuskisoissa. Ei tarvita olympialaisia
niin,
siihen.
Niin, mun mielestä olympialaiset voisi ehkä, se ei ole enää nuoriso yhteenliittyvä. Nykyään pitää varustautua siihen, ettei bakteerit ja virukset tartu ja ollaan kaikki erikseen. Ja silloin kun oli Helsingin olympialaiset, mä luulen, että se oli sitä hyvää aikaa vielä vuonna 52, mutta en ole ihan varma siitäkään.
No olihan se nyt varmasti parempaa. Eli siis onko nyt näin, että olympiaorganisaatiolle siis ainoastaan raha merkitsee, mutta sen sijaan nämä kaupungit ja maat, joille nämä myydään järjestettäviksi, niin sitten ne uskoo vielä jonkunlaisen niin kuin arvovallan lisääntymiseen. Että se on tavallaan niin kuin maineen kannalta tähdellistä, että he ovat järjestäneet se kaupunki tai ne kaupungit ja se maa.
Diktatuurimaat ottaa nykyään.
He ottavat järjestäjä, niin. Ottaa riskiä, KHK niin. Voittaa joka tapauksessa.
Niin, että nämä pelaa tavallaan, koska voihan kuvitella, että aikaisemmin, semmoisena vuosikymmeninä kuin ensinnäkin ennen internettiä, kun me emme saaneet koko ajan infoa kaikista meidän suosikkiurheilijoistamme niin kuin me nyt saamme. Me emme tarvitse olympialaisia saadaksemme tietää jonkun maan tilanteesta tai yksilöurheilijoiden tilanteesta, vaan kaikki on koko ajan käsillä. Mutta ennen tätä aikaa, niin semmoinen yhteen kokoontuminen jonnekin 4 vuoden välein on voinut olla siis ihan sen kokoontumisen kannalta suurta. Nythän ne vaan reissaa alvarinsa toinen toisissaan ja leireillä ja siellä sun täällä kilpailussa ja muuta. Että se yhteen kokoontumisen idea ainakin varmasti on nykyaikana siitä mennyt. Mutta eikö teille jäänyt niinku mitään suorituksia sen kummallisemmin? Mikä ei elähdyttänyt teitä tai sitten raivostuttanut teitä? Ei tullut tämmöisiä kokemuksia, mitä nyt urheilu sanoo nykyään tarjoavansa. Tunteita.
No kyllä, mutta täytyy sanoa, että varsinkin kun olin katsonut suomalaisia hiihtäjiä, jotka näytti aivan siltä, kun heidät olisi viety sinne kisoihin väkisin ja pakotettu harjoittamaan hiihtämistä, koska 100 vuoteen mä en ole huomannut, että suomalainen hiihtäjä olisi nauttinut siitä. Niin kyllä mä saan suuri elämyksen siitä, kun joku ruotsalainen tai yhdysvaltalainen selvästi on tullut sinne nauttimaan hiihtämistä. Tai jopa norjalainen, joka hiihtää pitkin kautta koko ajan kisoissa ja näyttää ihan siltä, että tämähän on kivaa. Kyllä mä kaipaisin ehkä meiltä suomalaistakin vähän enemmän sellaista kivaa urheilua.
Entäs Mika?
No, ei mulla oikein jäänyt mieleen yhtään mitään.
Okei.
Mä satunnaisesti seuraan.
Taitoluistelu
ja vuorihiihto. Nyt mä suosittelen kaikille vuorihiihtoon tutustumista. Se on hieno laji.
Joo, mä oon sitä mieltä, että te ette kyllä pääse siitä kansalaisuustestistä läpi, mikä kohta tulee, jos te ette urheilusta, suomalaisesta minä talviurheilusta. Tämä enempää niin kuin katsomismielessä kiinnostuneita.
Minä todistan, että olen kansalaisuustestin läpäisevä henkilö potentiaalisesti, koska muistan, kun aloitin talviolympialaiskatsomisuraani Sapporo 72. Mm. Suomihan jäi silloin ensimmäistä kertaa ilman kultamitalia.
Okei, no niin, sulla on joku tämmöinen.
Niin sen jälkeen on hommattu uusia lajeja, jopa 3-kertainen määrä, että kaikki maat nyt sieltä edes jonkun kultamitalin saisivat, mutta ei sekään auttanut. No ei tullut kultaa, vaikka pitää varmaan 10-kertaista se lajien määrä, että suomalaisillekin joskus tilahtaa. No,
mutta koska teistä nyt ei mitään lähde irti, niin mä sitten sanon, mikä kaikki mua elähdytti siellä. Ensinnäkin tämä Iivo Niskasen haastattelu sen jälkeen, kun hän oli sairauden takia joutunut keskeyttämään sen heti alkuunsa sen 50 kilometrin hiihdon. Sitähän on paheksuttu, että ei saisi noin nopeasti mennä murtunut miestä haastattelemaan. Päinvastoin musta se oli loistelias haastattelu. Siinä nimenomaan jokainen sai nähdä, miten vaikea se hetki oli. Ja siinä sen jälkeen ei ollut sellaista saalistuksen meininkiä, että sanon nyt. Vähän jätettiin rauhaan sen jälkeen, kun hän oli heti näyttänyt sen, miten kauhea se tilanne hänelle oli. Mun mielestä se oli ihan loistava haastattelu. Toinen asia, yhdysvaltalais-kiinalainen, Kiinalle urheileva Aileen Gu, joka on siis täyttää tänä vuonna 23. Oletteko katsonut tämmöinen freestyle-hiihtäjä?
Tuttu,
aivan valtavasti voittanut, siis jo 15-vuotiaasta alkanut voittaa ihan kaikkea. Niin älykästä urheilijaa. Mä en ole ehkä ikimaailmassa kuullut haastateltavan kuin häntä. Katsokaa Aileen Gu. Ne on aivan loistelijoita haastatteluja ja niitä on YouTube täynnänsä. Mutta totta kai kirsikkana kakussa. Jääkiekon loppuottelu.
Jee!
Jossa siis kolmas erä oli kauneinta ja ihanta jääkiekkoa, mitä koskaan on pelattu, mutta sen jälkeen, kun nämä kopissa sitten niitä pulloja availivat nämä yhdysvaltalaiset pojat ja siellä sitten Trump soitti. Niin Trump oli ihan, että pitäisikö muuten naisetkin kutsua tänne valkoiseen taloon, Ja pojat naurivat, niin justiin sä akat. Ja nyt tavallaan tämä nauraskelu on aiheuttanut hirveästi pahaa verta aivan syystä. Että voiko olla näin, että tällä tasolla kun pelataan ja voitetaan, niin tässäkin niin kuin miehet on kaikki, naiset ei ole mitään. Sitä ei urheilumaailma ole sietänyt ja se on mun mielestä ollut erittäin virkistävää.
Tuliko sulle yllätyksenä, että urheilu ei ole tasa-arvon ja demokratian
tyyssä? Ei tietenkään, mutta mulle tuli yllätyksenä se, että niitä oli briefattu niin huonosti. Että totta kai ne tiesi, että siellähän on media siellä pukukopissa sen voiton jälkeen. Että tajutkaa nyt jätkät se, että se on täällä. Että pelatkaa tätä peliä. Että sitä mä yllätyin, että sitä ei ollut siis heitä opetettu tähän sen paremmin. Mutta sen jälkeenhän he olivat viime yönä Valkoisessa talossa, mutta 5 pelaajaa ei mennyt.
Kongressissa
niin justiinsa. Niin mutta 5 pelaajaa ei mennyt. En mä vielä tiedä miksi, ainakaan tänne saapuessani en vielä tiennyt.
Palakaajavamma varmaan.
Mutta se on hauska katsoa, kun Kanadan joukko, joka siis sai sitten hopeaa, niin sehän on vetänyt aivan ihanasti tänne. Et sehän koko ajan puhuu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolesta erittäin tyylikkäästi ja huumorintajusti vetää sen pettymyksen jälkeen. Jokaisen klipin, mitä mediassa näkee, niin ne on ihan parasta aatelia. Kyllä se on niinku hauska katsoa, että toinen voitti maaleissa, mutta kyllä toinen on moraalinen voittaja ilman muuta.
Mutta Kanada kuitenkin huijas siinä jäähyssä, olen lukenut
lehdestä.
Jaha. Pyörää pöytä.
No niin, Kanada on moraalinen voittaja, tai sitten ei. Täällä ollaan hieman erimielisiä. Pekka, mikä on sinun aiheesi?
No tuo äskenenhän oli tietysti mahdollisimman vakava aihe. Tämä on melkein yhtä vakava aihe. Nimittäin eilen tuli kuluneeksi 4 vuotta. Ukrainan sodan viimeisimmästä vaiheesta. Sotahan on kestänyt kyllä jo 12 vuotta, mutta se ei meitä nyt välttämättä ole niin paljon kiinnostanut kuin nämä viimeiset 4 vuotta. Sen takia mä haluaisinkin kysyä teiltä, että onko ennakko-odotukset tästä sodasta näinä 4 vuotena, onko ne toteutuneet? Tai päinvastoin, eikö ne ole toteutuneet? Mikä tässä sodassa on ollut yllätyksellisintä? Ja kyllä mä ehkä odotan hiukan semmoista avautumista myös, että missä asiassa itse arvasitte pahimmin pieleen. Ja sitten on tietysti reilua, että saisitte sanoa, että missä olitte etukäteen eniten oikeassa.
Mm. No se oli ihan sodan alkuvaiheessa tässä ohjelmassa sanon, että Venäjän talous ei kauaa kestä ja ne joutuu tämän järjestelmien, rahajärjestelmän ulkopuolelle, ne romahtaa ja ei ole vaan romahtanut. Ja se on musta tosi harmi. Siinä mä olin ehdottomasti väärässä, että tuomme tässä ohjelmassa ennenkin ollut väärässä aikoinaan, kun Trumpia valittiin ekaa kertaa näissä esivaaleissa, niin Pekka Seppänen tässä kertoi, että voi olla, että kansa valitsee sen ja sitten se, ja mä sanoin, että ei varmaan valitse. Tämä on ikävä, että on dokumentoitu kaikki tämmöiset epäonnistuneet ennusteet.
Sehän pitää ihmisen joustavana ja nöyränä, eikö totta?
Kyllä.
Jos tuohon pitäisi, minusta olisi ensinnäkin kiva, että sitä puhuttaisiin Venäjän sotana Ukraina vastaan. Se olisi ihanaa, kun se ei olisi Ukrainan sota, vaan se olisi Venäjän. Sitä toivoisin, mutta semmoinen ei ole vakiintunut. Mutta ennakko-odotuksista, niin kaikki on ollut yllätyksellistä. Mä olin niin naivi, että mä missään nimessä voinut kuvitella, että tällainen hyökkäys, että siis länsi katselee sitä pitkäänkään. Ilman muuta se on vuoden sisään ehdottomasti loppu. Mä olin tästä aivan varma, aivan väärässä. Missään nimessä mä en voinut kuvitellakaan, että Yhdysvallat, ihan sama kuka presidenttinä, että niillä on niin, niin vähän väliä, että se menee niin, näin pahaksi, että ne kerta kaikkiaan haluaa irtautua koko soopasta ja näkee sen pelkästään investointikohteena. Että kaikki se sellainen niin kunniallisuus on ihan pois heitettyä. Tämmöistä en olisi ikinä voinut ennakoida. Ja sitten myöskin se, että Venäjällä ollaan niin, että kansa on niin hiljaa. Sekin on mulle täysi yllätys. Kaikki on ollut ihan yhtä suurta yllätystä.
Mä yllätyin jo ennen kuin sota alkoi, koska mä olin tietysti muistelin, kun Georgia, Venäjä hyökkäsi 8.8.08, niin mä olin aivan varma, että tulee iso ryminä ja hyökkäys koko Ukrainaa 22.2. vuonna 2022. Se olisi musta niin kuin Venäjä hallitsijalle just sopivaa pirullista huumorintajua. Ja mä olin ihan, en nyt sano järkyttynyt, mutta hyvin yllättynyt, kun 22.2.22 ei tapahtunut mitään. Sitten tapahtui parin päivän päästä. Ja silloin mä ajattelin just niin kuin Kaarina, että ja samat aikamäärät, että vuoden kuluttua me ei olla tästä asiasta lainkaan kiinnostuneita, puhumattakaan länsi-eurooppalaisista ylipäänsä, että me keksitään aivan uusia huoleaiheita ja siellä ne sotivat sitten. Tässä ehkä sitten olin ehkä oikeassakin, että nehän tulee siellä vuosikausia sotimaan, koska eihän Venäjällä ole minkäännäköisiä tarpeita lopetella sotaa ennen kuin venäläiset on sitä mieltä itse, että he ovat voittaneet. Mutta minua kyllä kiinnostaisi Rubeninkin kulma tästä.
Olin kaikissa ihan väärässä. Ensinnäkin ihan alussa niin oletin, että he korkeintaan hyökkäävät ikään kuin Krimia kohti, jotta he saavat Itä-Ukrainassa tietynlaisen väylän aikaiseksi aikaisemmin vallottamalleen Krimin niemimaalle. En olisi koskaan uskonut, että he yrittivät vallottaa Kiovan ja suuren osan koko muusta maasta. Ja sitten olen arvioinut aivan väärin ja toivonut, että Venäjän talous romahtaa. Tai niin kuin mihin Kaarina viittasi, että siellä nousisi jonkinlaista vastarintaa tätä sotaa vastaan Venäjällä, mutta eipä paljon näy. Mutta se johtuu osittain siitä, että tuomiot on kovia, muun muassa armeijan kunnian loukkaamista 10-15 vuotta.
Mutta vähän yllätti kanssa se, että kun on tässä elänyt hävittäjien luvatussa maassa ja ostellaan hävittäjiä vähän vuosi toisensa jälkeen lisää ja niillä sitten voimme kaikki nukkua yömme hyvin, niin eipä niillä hävittäjillä nyt sitten just mitään tuommoisessa tilanteessa oikeastaan olekaan käyttöä. Siellä käytetään kaiken maailman pieniä hörveleitä ja härkeitä ja en mä edes tiedä mitä kaikkea siellä käytetään, mutta ei siellä paljon hävittäjät ilmassa viuhu.
Niin viittaat siihen, että droneilla on ollut niin merkittävä osuus tässä sodassa.
No on varmaan jotain muitakin vipstaakia, joista en tiedä mitään.
Joo, tämä on kanssa. Kyllähän tässä on oppinut siis sekä niin kuin Venäjän historiasta ja sen pitkäaikaisista asenteista ja jotakin myös ukrainasta ja myöskin siis ihan sodankäynnin tavoista ja kaikista tämmöistä asioista. Ja kyllähän se on nyt on ollut ihan niin kuin uskomaton ton sodan seuraus, että miten voimakkaasti Suomi itse on militarisoitunut sen jälkeen. Että tämähän on aiheuttanut ihan valtavan muutoksen meissä.
Minusta siis Suomi on ollut militarisoitunut maa niin kauan kuin se on ainakin toisen maailmansodan jälkeen yrittänyt pysyä tässä jollain tavalla hengissä.
Voi hyvin olla, mutta se on tavallaan sen sävy kyllä on muuttunut ja sitten se käy niin kuin tavallaan toi varautuminen, sotilaallinen varautuminen käy nyt niin kuin selitykseksi aivan kaikkeen. No, kyllähän se on sillä tavalla niin kuin muuttanut ainakin sitä puhetapaa.
Argumenttina se käy aivan mihin tahansa.
Mua on ihmetyttänyt kyllä niin kuin alusta asti tämä puhe, että Ukraina voittaa sodan. Et se on niin kuin, mä en oikeastaan nyt eilen Stubb todellakin viisaasti sanoi, että se on hyödyllinen narratiivi, että jos me aletaan epäilemään, että Ukraina ei voita, niin se on itseään toteuttava ennuste. Että mä ymmärrän tavallaan sen, että poliitikot ja sotilaat puhuu tällä lailla, mutta noin niin kuin tutkijana aina miettinyt, että kyllähän siinä aikamoinen epäbalanssi on näiden kahden maan välillä. Että se on mun mielestä, niin kuin, ja sehän on ihan järkyttävää, että mitä kauemmin tämä sotaa jatkuu, sitä enemmän tuhotaan ihmisiä, sitä enemmän lasten tulevaisuuksia ja muita, että jos minä olisin ukrainalainen, tämä on nyt vähän tyhmää sanoa, mutta toivoisin, että sota loppuisi, että luovutetaan joita alueita. Se on sillä selvä, jos saa turvatakuut. Mutta se voi olla, että Pekka on oikeassa, että Venäjä ei halua edes lopettaa, koska silloinhan Putin tunnustaa ollensa väärässä.
Mitään turvatakuita nyt ei maailmassa ihan oikeasti ole koskaan ollut olemassakaan. Sehän suunnilleen tarkoittaa, että kohta hyökätään. Mutta jos nyt saataisiin puhua siitä omasta vähäisestä ymmärryksestään, niin muistan silloin 4 vuotta sitten, niin ajattelin, että no nyt kun tässä on 8 vuotta katsottu tätä ja minkäännäköistä niin kuin ryhtiä ei ollut pakotteiden suhteen tai jonkun niin kuin kauppasuhteiden poikki katkaisemisen suhteen, niin nyt varmaan sitten ehkä tapahtuu jotain. Tosin kirjoitin jossain, että ettei vaan nyt käy niin, että 4 vuoden kuluttua sitten, kun on satoja tuhansia kuolleita, niin sitten taas ihmetellään, että miksei otettu vähän ryhdikkäämmin näitä pakotteita. Mulla on täysin yllätys se, että kuinka niin kuin normaali kauppavaihto ja yritysten välisistä sopimuksista pidetään huoli, mineraalit kulkee raja yli molempiin suuntiin. Suomessa käytetään venäläistä urania polttoaineena Loviisa ydinvoimalassa ja täältä, ja EU ostaa Venäjältä nikkeliä puolustusteollisuutta varten. Ja niin kuin, et, tavallaan täysin kaksi eri maailmaa on business ja sitten tämä sodankäyntimaailma. Tämä, siis, en mä tiedä, onko tässä mitään yllättävää, mutta siis on se hätkähdyttävää, että yritysten välisiä sopimuksia kunnioitetaan enemmän kuin ihmishenkiä.
Se on juuri näin.
Kysymys, Mika, että kun viittasit tuohon Venäjän talouteen, nyt on tämä ennustettu, että Venäjän talous romahtaa. Romahtaako tällä kertaa?
Aina niin kuin puolen vuoden päästä se lopullisesti romahtaa. Mä oon niin monta kertaa tämän ennusteen kuullut.
Samoin.
Mutta musta se oli niin kuin mielenkiintoinen oli myös se ajatus, että sitä Venäjän keskuspankin rahoja niin kuin ikään kuin otettaisiin käyttöön johonkin muuhun käyttöön, niin siinä musta oli todella niin kuin odotettavissa, että mieluummin Euroopan unioni ottaa lainaa, kun ottaa sen takavarikoon ne Venäjän keskuspankin rahat, koska jos se olisi tehty, niin se olisi niin iso periaatteellinen kysymys, sen jälkeen mikä tahansa kriisi voidaan hoitaa, että otetaan sen pankin rahat. Eli musta tämä lainan ottaminen on hyvä ja toivottavasti Unkari ja Slovakia.
Me jäämme odottamaan. Istummeko tässä studiossa noin vuoden kuluttua ja puhumme edelleen Ukrainan sodasta? Toivottavasti näin ei ole. Mika, sinun vuorosi.
Eduskuntaan tulee lähiaikoina tämmöinen lakiuudistuksia, jotka liittyy eläkeuudistukseen. Suomessa on aina tehty eläkeuudistuksia 10 vuoden välein. Viimeksi iso eläkeuudistus oli 2017. Ja tämän eläkeuudistuksen yksi idea on se, että aletaan ottaa enemmän riskiä. Olettaen, että kun otetaan riskiä, niin tuotot paranee, joka on musta kauhean kummallinen ajatus. Mutta mun kysymys nyt ei ole tavallaan tämä, että mitä pitää sille riskistä ajatella, vaan enemmänkin tämä eläkejärjestelmä on ihan hirvittävän monimutkainen. Mulla meni pari tuntia, kun mä yritin tutustua siihen, että mistä niitä miljardeja tulee ja menee. Ja musta se ajatus tämmöistä niin kuin sukupolvien sodasta niin voi niin kuin lohduttaa sekä nuoria että tällä hetkellä eläkkeitä olevia, että kummatkin on tavallaan aika hyvässä tilanteessa. Tällä hetkellä niin kuin ne, jotka vaatii eläkeläiset, että heitä tuetaan, kun he on niin kuin rahastoinut sinne. Siellä on rahastoa suurin piirtein saman verran kuin Suomessa on bruttokansantuote, joku 280 miljardia, jolla voisi esimerkiksi ostaa 3000 F-35 hävittäjää, siis ihan valtava summa, niin tavallaan se sitä rahaa, mitä on rahastoitu, niin sitä ei käytetä tänä päivänä vanhojen ihmisten eläkkeisiin, vaan nämä työssä olevat tänä päivänä, ne maksaa niin paljon niitä työeläkemaksuja, siis työnantajat ja työntekijät, että se riittää justiin eläkkeiden maksamiseen. Mutta samanaikaisesti se kasvaa, se potti, se eläkevarallisuus kasvaa paljon nopeammin kuin meidän bruttokansantuote, että se on niin kuin ne tuotot on aika hyviä, se on jotain 6-10% näillä työeläkelaitoksilla. Ja sitten nyt esitetään, että pitäisi niin kuin lähteä sijoittamaan jonnekin riskipitoisemmin, niin mä en kannata sitä. Mä tyytyisin tämmöiseen kasvuun, mitä siellä on saatu aikaan. Ja mä kysyn teiltä ennen kuin mä vastaan omat kantani siitä, että mistä sijoittaisit sitä rahaa. Sitä on siis 280 miljardia. 3000 F-35 hävittäjää.
No niihin mä nyt en edellä puhutun perusteella ainakaan sijoittaisi. Ja sä sanoit, että esitetään, että pitäisi sijoittaa riskikkäämmin. Kyllähän se on jo päätetty, että niitä sijoitetaan riskikkäämmin. Niin, ja niitä on jo alettu sijoittaa riskikkäämmin. Mutta nyt mä haluaisin kysyä tämän riskisana tässä. Sä sanoit, että ei nyt puhuta riskistä, mutta siitä me nyt ajauduttiin puhumaan, että sanotaan, että osakkeisiin sijoittaminen on, siinä on suuri riski. Se on tietenkin, tulee siitä, että niiden arvot vaihtelee enemmän kuin jonkun muun, mutta se on vaan niin kuin tapa mitata riskiä. Mun mielestä niin kuin maailmassa se, että sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin on niin kuin pitkällä aikavälillä kovin vähän riskistä toimintaa, koska kyllä kapitalisti aina pitää huolen niistä osakesijoituksista. Ja sitten sä kysyt, että mihin ne pitäisi sijoittaa. Niin mä oon nyt valitettavasti järjestelmän kanssa aika paljon samaa mieltä ja yllätän tässä itsenikin, että se, että on päätetty, että niitä hajautetaan yhä enemmän maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille, se on suomalaisten eläkkeensaajien kannalta erittäin hyvä päätös. Varsinkin, kun tästä koko työeläkejärjestelmästä on pidetty erittäin hyvää huolta. Se on varmaan ainoa järjestelmä koulujärjestelmän lisäksi, joka täällä Suomessa toimii ihan tip-top.
Kerrottakoon tästä välissä, että näistä sijoituksista osakkeisiin ja osaketyyppisiin sijoituksiin menee työeläkerahastoista 58%, korkosijoituksiin 24% ja kiinteistöihin 9%. Sitten on vaihtoehtoisia sijoituksia 9%. Kerron tämän vaan sen takia, että loisin sellaisen illuusion, että ymmärrän tästä jotain. Ole hyvä.
Ja tämä liittyy ehkä tuohon sun loppukaneettiin. Eli kun tämä kysymys tuli Mikalta tässä ihan pientä aikaa ennen tätä lähetystä, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että SR-poihin, ja tämä johtuu tai sitten patjan alle tai akkareiden väliin tai jonnekin. Ja tämä mun ajatus johtuu siis siitä, että tämä on niin kuin, tämä pintauttaa huumoria sen tähden, tämä tuo mieleen 90-luvulta Pirkkalehdessä olleen mainoksen, jossa luki näin, että sitä myytiin sellaista maalaussettiä. Ja siinä luki, että maalaa itse omat taulusi. Voit säästää jopa tuhansia markkoja. Niin, tässä on niinku, ja mä selitän, millä tavalla tämä liittyy tähän. Siis, ja tämä liittyy myös sähköhinnan kyttäämiseen. Siis siihen, että meillä niinku oletetaan niin, että jokainen meistä pitää huolta niin kuin kaikista asioista ja tietää niin kuin kaikesta jotenkin niin kuin kaiken. Et miten tämä on mennyt sellaiseksi, että meidän pitää täyttää päämme jonkun jonkun pirun sähkön kyttäämisellä. Onko tämä nyt hyvä diili, onko tämä hyvä, eikö tämä ole ja näin. Me laittaa meidän kallisarvoista ainutlaatuista aikaamme ja pääkapasiteettiamme johonkin näin joutavaan. Niin mulla on tässä semmoinen samanlainen olo, että hei herrat. Me kasvatetaan ja koulutetaan täällä asiantuntijoita. Antaa niitten nyt hoitaa tämä asia. Et niin kuin mä en tee omaa munuaisleikkausta, niin minä en halua edes ehdottaa, mihin meidän eläkevarat sijoitetaan. Aamen.
Hyvä. Mika. Just noin. Se on niin hyvä systeemi, sitä ei todellakaan tarvitse edes ajatella.
Siis kansainvälisessä vertailussa Suomenhan systeemi on tosi vahva ja tämä on, esimerkiksi Saksassa ei oikeastaan rahastoitu eläkkeitä ollenkaan. Siellä on huonot eläkkeet. Suomi oikeasti pärjää, se on tehty hyvin. Sitä kritisoidaan siitä, että se on tosi monimutkainen ja sitähän se varmastikin on. Mutta kyllä mä nyt mietin tässä, että kun tehdään tätä eläkeuudistusta, joka eduskuntakin joutuu tekemään vielä näitä lakeja tähän liittyen, niin kyllä mun mielestä niin kuin se, että nyt aletaan lähteä semmoisen sijoitusmarkkinoiden, niin kuin yksi työeläkelaitos luopui Fingridin, siis sähkökantaverkon osakkeista. Ja nyt valtio, oliko se 400 miljoonaa, pistää siihen, että se pysyy suomalaisten omistuksessa se kantaverkko. Eli mä kyllä kannattaisin, että näillä työeläkelaitoksilla olisi myös paitsi se sijoitusintressi, niin myös isänmaallisuutta sen verran, että ne miettii, että mitä ne omistaa. Ja mun ehdotukseni on, että voisi hankkia tarvittaessa kaikkia noita luonnollisia monopoleja, esimerkiksi kunnilta ostaa vesilaitoksia. Suomessa ne on oikeasti ongelmissa. Kaupungit alkaa myymään vesilaitoksia, koska siellä on korjausvelkaa. Se olisi just semmoista pitkäaikavälin sijoituksia. Toinen, mihin mä voisin laittaa, olisi lapsiköyhyyden poistaminen. Jokainen tuleva eläkeinen, tulevainen ihminen hyötyy siitä, että meille ei tule lapsiköyhyyttä. Ja mä olin tässä mun toimeksannossa antanut myös Kaarinalle mahdollisuuden olla mielikuvituksellinen. Mä kirjoitin, että mielikuvitusta voidaan käyttää. Pekka on tavallaan niin kuin edustaa tätä rationaliteettia. Kyllä mäkin haluan, että annetaan asiantuntijoiden tehdä. Mutta sitä mä en hyväksy, että ajatus siitä, että riskiä lisätään, niin että se on vain ylöspäin ne riskit. Se, että jos meillä olisi, ajatellaan pörssejä joskus 1800-luvun loppupuolella, niin sen jälkeen Venäjän pörssi tai Tsekkoslovakian pörssi, latinalaisen Amerikan pörssit on kaatunut. Meidän tieto pörssituotoissa perustuu siihen, että Amerikka, siellä on ollut pitkä pörssihistoria, siellä pörssi on tuottanut hyvin.
Suomessa on tuottanut vielä paremmin, mutta siis hajautettu salkku, että se ei ole kaikki on Venäjän pörssissä, niin se on kyllä tuottanut hyvin. Ja voihan olla, että maailma muuttuu totaalisesti juuri tänään meidän aikanamme. Ja mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa noista, että kaikkiin hyviin asioihin pitäisi löytyä rahaa. Mutta mun mielestä tässä systeemissä on nyt se kirkas juttu. Hyvin asioihin kerätään rahaa veroilla. Ne on tavallaan samat ihmiset, mutta ne on kahdessa eri kukkarossa ne rahat. Verot, niille tehdään jotain sellaista tähän päivän tarpeeseen. Niillä voidaan ostaa sitten Fingridin osakkeet, jos valtio, eli me kaikki yhdessä katsomme, että se on fiksua. Ja työeläkerahat on sitten toista. Ne on vanhuuden turvaa myöhempää ja ne eivät ole niin kuin valtion rahoja edes. Ne on näiden eläkkeensaajien rahoja. Tässä pitää tehdä nyt tarkka ero, että kenenkä rahoja ne on. Poliitikothan tykkää, että ai tuossa on 300 miljardia, kyllä nyt pitäisi siltarumpu saada tänne meidän kylille, tuossahan olisi rahaa.
Mutta nämä luonnolliset monopolit on aika niin kuin riskivapaa sijoitus, että jokainen tarvii vettä ja sähköä, niissä ei ole oikeastaan riski. Se voi olla vähän alhaisempi se tuotto, mutta nämä eläkeyhtiöt voisivat ikään kuin kunnostaa vesijärjestelmää ja muuta, että kannatan näiden luonnollisten monopolien
hankkeita.
Jos ne on tuottavia, niin mä uskon, että työeläkeyhtiö lähtee sijoittamaan.
Mä pysyttelen tässä mun metakannassani ja on sitä mieltä, että ei, nyt on kohta netti taas täynnä jotakin.
Pyörää pöytä.
Olen Kaarinan kanssa ihan samaa mieltä, ihan samoja tuntemuksia. Tärkeää on, että työeläkejärjestelmän ongelmia en joutuisi koskaan itse ratkaisemaan. Ne ovat monimutkaisia. Rakastakaa monimutkaisia ongelmia. Oikein hyvää jatkoa teille kaikille.
Pyöreä pöytä.